kaamka alhul ee gobolka alxasaka ee wadanka suuriya waa meel astaan iyo calaamad u noqotay sanadihii tagay dacfiga iyo taagdarrida haysata muslimiinta waxaana halkaasii lagu hayaa kumanaan kun oo caruur iyo haween u badan oo muslimiin ah kuwaasoo ka soo jeeda daafaha adduunka dalkaasna ku tagay hijra iyo inay ku hoos noolaadaan shareecada islaamka maleeshiyaadka kurdiyiinta ee calmaaniyiinta ah oo ay taageerayso dowladda maraykanka ayaa halkaasi ku haysta dadkan marasta ah ee aanay jirin cid u maqan allihii abuurtay mooye waxaana qisaska iyo sheekooyinka laga soo warinaya kaamkaasi ay yihiin kuwa qalbi xanuun leh oo taabanaya qof weliba oo muslim ah oo dareemi kara masaakiinnimada haweenka iyo caruurta kumanaanka kun ee haweenka iyo caruurta isugu jira ee halkaasi ku nool waxaa ka mid ah haween muslimaad ah oo ka soo jeeda dalka Marooko Websayd lagu magacaabo Carabi Post ayaana qoray warbixin uu si gaar ah ugu eegaya xaaladda ay wajahayaan qoysas badan oo Maroocan ah isagoo soo xiganaya eheladooda jooga dalka Maghrib Khadija waa haweeney Maroocan ah oo degan magaalada Tadwan waxa ay tan iyo sanadkii 2018kii bil waliba u diri jirtay Suuriya lacag dhan $300 si ay u biishaan gabadheeda iyo gabar ayay u tahay kana mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku xiran xabsiga Al-Hawl ee dhaca Waqooyi Bari ee Suuriya laakiin hooyo Khadija xilligaani ma awooda inay dirto lacagtaas sabab ku aadan sicir bararka ka jira dalka Marooko iyo guud ahaan caalamka iyo waqtiga gabadheeda ay xabsiga ku jirto oo sii dheeraaday halka nolol ahaan ay iyadu tahay qof iska danyar marka laga hadlo qisada ay gabadheeda ku tagtay Suuriya waxa ay tilmaamaysaa in iyada iyo zoojkeeda ay si qarsoodi ah ugu safreen dalka Suuriya sanad iyo bar kadib markii ay halkaas tageenna uu ninkeeda ku dhintay dagaalada dalkaasi ka dhacay iyaduna wuxuu Allaah ku arsaaqay gabar yar maalin kamida maalmihii sanadkii 2018ka waxaana soo gaaray cod duuban oo ay number Suuriyaan ah nooga soo dirtay gabadheeda taasoo ay noogu sheegaysa inay gacanta u gashay kooxda kurdiyiinta iyada iyo gabar ay dhashay una baahan tahay saacidaad maaliyadeed si ay u maareyso baahideeda maalinlaha ah tan iyo maalintaasna waxaan la daalaa dhacaya inaan helo lacag aan bil waliba u dirno ayay leedahay hooyo Khadijo marka laga hadlayo kooxda kurdiyiinta waxa ay faa'iido dhan waliba ah gaar ahaan mid dhaqaale ku haystaan qafaalka iyo xabsiga ay ku hayaan kumanaanka kun ee haweenka iyo caruurta u badan iyagoo suuqyo ganacsi ka hirgeliyay kaamka Al-Hawl suuqaas oo wax waliba oo la keena ay qaali yihiin maadaama dadka laga iibinayo ay yihiin maxaabiis aan xur ahayn waxaa taasi ka sii daran in lacag waliba oo qoysaska gabdhahooda iyo caruurtooda ku xiran yihiin halkaasi u diraan dadka laga haysto ay kooxda kurdiyiinta kala bar iyagu leeyihiin si qasab ahna looga qaada haweenka lacagta loo dirayo hooyo Khadijo oo iyaduba dhibaato iyo rafaad ku keenta lacagta ay gabadheeda ku biisho ayay kooxda kurdiyiintu kala bar ka jirtaan taasoo ka dhigan in gabadheeda la gaarsiiyo oo keliya lacag dhan $150 Maryan Zebrun oo xubin ka ah guddi isxilqaamay oo ka shaqeeya isku xirka qoysaska Maroocanka ah iyo dadkooda ku xaniban Suuriya ayaa ka marqaati kacaysa dhibaatada ah in kala bar lacagaha ay jirtaan kooxda kurdiyiinta lacagta loo dira haweenka ku xiran kaamka Al-Hawl waxaa nisbo badan ku leh kooxda kurdiyiinta inta soo hartay ee gaarta haweenka maxaabiiska ahna waxa ay kaga iibsadaan gudaha kaamka taasoo ka dhigan in lacagta oo idil ay ugu dambeyn ku biyasho batajeebka kooxda kurdiyiinta ayay leedahay Maryan Zebrun oo xubin ka ah koox ka shaqeysa isku xirka qoysaska Marooko degan iyo eheladooda ku xiran Waqooyi Bari ee Suuriya hadda oo qiyaastii 7 sano iyo ka badan laga joogo waqtiga ay kooxda kurdiyiinta gacanta ku dhigeen haween badan oo muslimaad ah qoysaska Maroocanka ah ma awoodaan inay bil waliba dadkooda halkaasi lagu haysto u diraan lacago taasi waxaa ugu wacan iyadoo qoysaska dadkooda la haysta ay u badan yihiin dad fuqara ah kuwa ugu roonna ay yihiin kuwa iyaguba la daalaa dhacaya noloshooda arrinta xanuunka badan oo ay ka marqaati kacaysa Maryan maadaama ay si dhow ula socoto xaaladda qoysaska kale irdhoobay ee kala jooga Marooko iyo Suuriya waxa ay tahay in qoysas badan ay ku qasbanaadaan marka bisha ay soo dhawaato inay iibiyaan alaabaha guryaha u yaalla si aanu biilka uga go'in gabdhaha maxaabiista ah ee kaga jira kaamka Al-Hawl ee Waqooyi Bari Suuriya waxaa taasi ka xanuun badan in qoysas badan ay ku qasbanaadaan inay laamiyada iyo afhaafka hore ee masaajidda istaagaan iyagoo u dan sheeganaya dadka muslimiinta ee muxsiniinta ah maadaama aanay haysan tabar kale iyo xeelad kale oo ay ku biili karaan haweenka maxaabiista ah sida ay tilmaamaysa Maryama waxa ay qoysas kale oo Maroykan ah si cad ugu sheegaan gabdhaha kaga xiran Suuriya inaanay awoodin inay lacag ay biishaan u soo diraan. Taas ayaana keentay in gabdho badan ay ka dhex shaqeeyaan gudaha kaamka, iyagoo tusaale ahaan u shaqeynaya haweenka kale ee eheladooda dhaqan yihiin oo lacag fiican u soo dira. Waxa ay shaqadaasi oo u badan cunto karin, dhardhaqis iyo nadaafadda guryaha ku qaataan gabdhahan lacag aan badnayn oo xitaa dabooli karin noloshooda maalinlaha ah. Waana ma'saad iyo xanuun ay maanta la nool yihiin muslimiin badan, haba ugu darnaadaanay kuwa xabsiyada dusha ka furan ku jira sida Al-Hol oo kale. Faadima iyaduna waa hooyo kale oo Maroykan ah oo gabadheeda iyo laba caruur ah oo ay dhashay ku xiran yihiin kaamka Al-Hol. Waxa ay ka soo jeedaa magaalada Meknas ee dalka Marooko. Waxay iyadoo ilmeynaysa ku celcelinaysaa inay dhibtootay maadaama bil waliba ay gabadheeda u dirta lacag dhan $200 oo uu Allaah keliya ogyahay sida ay ku soo ururiso. Haddana dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalka awgeed waxay keliya dirtaa lacag dhan $100, taasoo sidaan horey u soo tilmaamnay kala bar ay goosanayaan kooxaha Kurdiyiinta ee xabsiga Al-Hol maamula. Xaaladda kaamka waa mid aad u liidata. Haddii aan lacag u dirin gabadheeda iyo ilmaheeda, waxay u dhimanayaan gaajo darteed. Waxa kaliyaan u baahannahay ayaa ah in dowladda Maroko ay ka shaqeyso sidii gabadheeda dalka loogu soo celin lahaa, xitaa haba lagu maxkamadeeyo gudaha dalka haddii ay dembi leedahay, ayay tiri hooyo Faadumo oo ay ilintu qoysay dhabanadeeda. Codsigan ay soo jeedinayso hooyo Faadumo waxaa la qaba dhammaan dadka xubno ka mid a qoysaskooda ay ku xiran yihiin xabsiga waqooyi bari ee Suuriya, waxaana guddi ay ku midaysan yihiin dadkaasi ay sheegeen in dowladda Maroko ay ka shaqeyso sidii haweenka iyo caruurta ku xiran Suuriya dalka dib loogu soo celin lahaa. Sida ay tilmaamayaan hay-adaha garsoorka ee dalka Maroko, qiyaastii 774 ruux oo Marokan ah ayaa ku xandhiban waqooyi bari Suuriya, kuwaasoo 136 ka mid ay haween yihiin halka 387 ay caruur yihiin. Qaarkood aabayaashood waa dad aan u dhalan Maroko balse hooyooyinkooda ayaa dalka ka soo jeeda. Dowladda Maroko, inkastoo ay afka ka sheegatay inay ka shaqeynayso soo celinta maxaabiista, haddana ma qaadin tallaabo rasmi ah sida ay qoysasku tilmaamayaan. Waxaana ay dowladdu ku andacootay in caqabadaha ku horgudban ay ka mid tahay iyadoo aanay haynin diiwaan rasmi ah iyo xogo la dabageli karo oo ku saabsan dadka u dhashay dalka ee u safray Suuriya laguna haysta kaamka Al-Hol. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Maroko, Cabdiwaaxid Laftiit, ayaa isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka waddankaasi waxa uu sheegay in xasilooni la'aanta ka jirta deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee Suuriya ay ku horgudboon tahay soo celinta maxaabiista Maroykanka ah. Wuxuu sheegay in sannadkii 2019 ay soo celiyeen dad aan sidaasi u badneyn oo Maroykan ah, laakiin waxa uu sheegay inay ku jiraan xabsiyada dalka maadaama buu yiri looga shakisan yahay inay xambaarsan yihiin afkaar xagjirnimo ah. Warbixin uu sannadkii 2022 soo saaray baarlamaanka dalka Maroko wuxuu u soo jeediyey dowladda inay ka shaqeyso soo celinta maxaabiista caruurta iyo haweenka u badan ee lagu haysta Suuriya loona fidiyo taageero nafsi ah, laakiin ilaa iyo hadda waxa ay dowladdu ku marmarsiyoonaysaa inay jiraan caqabado badan. Ehelada iyo hay-adaha xuquuqda ayaana tilmaamaya in dowladdu aan dan iyo heello ka lahayn muwaadiniinteeda ku dhibaataysan Suuriya iyo Ciraaq.